Dobrý deň, vážení poslucháči. Prihovaráme sa vám opäť z Bratislavského štúdia s reláciou Bývame, ktorú žiaľ ani dnes svojou účasťou neozdobí jej stály moderátor a autor v jednej osobe, pán Igor Lacko, ktorý našťastie už ukončil svoj nemocničný pobyt, začal domácu liečbu, takže všetci sme v hlbokom očakávaní, že ho už čoskoro vo vysielaní opäť privítame. Od mikrofónu sa vám teda opäť prihovára Miroslav Kantner, predseda Asociácie vlastníkov bytov. Dnes tu máme veľmi silnú zostavu a ja na úvod by som poprosil pána Martina Bavolára, aby vám vysvetlil, akým spôsobom sa k nám do štúdia môžete dovolať, prípadne dopísať, ako nám môžete poslať alebo rovno telefonovať vaše otázky, ktoré vás v súvislosti s vašim bývaním trápia, na ktoré chcete dostať odpovede.
Ďakujem. Prajem príjemné počúvanie a vítam aj moderátora hostia v jednej osobe, pána Kartnera, rovnako aj jeho dnešných hostí. A kontaktné údaje do štúdia Bratislava sú telefónne číslo 0944 462 052 alebo mailová adresa studio@slobodnyvysielac.sk. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som dnes vo vysielaní privítal osobu, ktorú som si absolútne najviac prial, aby niekedy sa do tohoto vysielania vôbec mohla dostať, alebo chcela dostať, mohla sa ho zúčastniť vysielania. Ide o pána, ktorý sa problematikou bývania a spravovania bytových domov, ktorý sa týmto zaoberá veľmi dlho, a je natoľko zdatný v tejto oblasti, že sa mu podarilo napísať 1400 stranový komentár spolu s ďalšími dvomi autormi, ale pán, ktorého chvíľu predstavím, bol vedúci tohoto kolektívu, ktorý ich do knihu vytvoril. Je to komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Neskutočne dôležitá to publikácia pre všetkých, ktorí to myslia so spravovaním bytových domov dobre a poctivo. A navyše, pán, ktorého o chvíľku predstavím aj menovite, ešte napísal aj ďalšiu knihu, to už samostatne, ktorá vyšla len minulý rok, volá sa Vlastníctvo bytov a boli by ste neskutočne prekvapení, koľko noviniek sa dá na tak všednej záležitosti, ako je spravovanie bytových domov nájsť, v prípade, ak si viete zvoliť trošku iný uhol pohľadu, ako je ten bežný. Takže dovolte, aby som čo najsrdečnejšie privítal pána doktora Mareka Valachoviča.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť byť súčasťou dnešnej relácie. Naozaj si to vážim. Vašu reláciu som počúval poslednú dobu pomerne viac intenzívne, takže som rád, že môžem byť aj súčasťou práve dnes.
Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nás aj počúvali. To je úplne úžasné. No, máme veľmi veľa otázok a odpovedí, ktoré k nám opäť dorazili, či už priamo do štúdia na e-mail alebo k nám na Asociáciu vlastníkov bytov opäť na e-mail, alebo sa to objavilo ako telefonáty, na ktoré sme odpovedali. Ako vždy, my si aspoň tie základné veci z toho napíšeme, aby sme to mohli v takomto vysielaní použiť, pretože ide o veci, ktoré sú užitočné, nielen pre niekoho, komu sme odpovedali, ale vieme, že môžu pomôcť oveľa viac vlastníkom bytových domov ako len tomu jednému konkrétnemu, ktorému sme v minulosti odpovedali. Čiže budem sa dnes orientovať v tejto problematike nielen sám, ale spolu s pánom Valachovičom, čomu sme samozrejme veľmi radi. Takže budem sa orientovať tak, aby sme dávali otázky jemu. Máme tu niekoľko, ktoré sa dotýkajú priamo schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov bytových domov. Mnoho otázok vašich smerovalo k tomu, či sa na týchto schôdzach alebo zhromaždeniach môže nahrávať, ide teda o to, či sa môže vykonávať nejaký záznam, či už obrazový alebo zvukový, a na toto, do akej miery je to možné a za aké okolnosti, sa ako prvé chcem pána doktora spýtať.
Tak je to pomerne častý problém. Samozrejme, zákon o vlastníctve bytov ako dosť dôležitú otázku podľa mňa z praxe vlastne nejak bližšie neupravuje, takže zasa sa človek môže spoľahnúť iba na výklad všeobecných predpisov občianskeho práva a prípadne iných predpisov. V zásade tým, že to je schôdza vlastníkov, tak je na samotných vlastníkoch, aby si na začiatku povedali, či chcú nahrávať či formou obrazového alebo zvukového záznamu celý priebeh schôdze. Mali by podľa môjho názoru k tomu prijať nejaké uznesenie, jednak z dôvodu, že teda oni si o tom sami rozhodujú ako spoluvlastníci bytového domu, a zároveň, aby sa aj vyvarovali eventuálnym problémom v budúcnosti, keby niekto zo zúčastnených, či už to bude priamo osoba, ktorá je vlastníkom alebo spolumocnícom alebo je proste niekým, kto v podstate je v dome, nájomca, užívateľ alebo niekto iný, proste nemal na to nahrávanie samotné v budúcnosti spochybniť, pretože vieme dobre, že takéto nahrávanie v podstate môže zasiahnuť do nejakých osobnostných práv dotknutého účastníka. To znamená, ak by tam aj boli osoby, ktoré v podstate by tam za normálnych okolností podľa zákona a podľa teda dikcie nemali byť, tak zasa mali by s tým súhlas vyjadriť tí vlastníci, aby práve potom v budúcnosti neboli s tým problémy. Máme naozaj praktické skúsenosti s tým, že teda sa aj toto, hoci to je vec, ktorá v podstate není meritórna, aby som povedal, nemá až nejaký ten zásadný vplyv na samotnú tú schôdzu, aj program a podobne, ale častokrát takýto záznam môže v podstate slúžiť aj ako dôkazný prostriedok v súdnom konaní, pretože dobre vieme, bo viete aj určite poslucháči, ktorí sú vlastníkmi bytov, nebytových priestorov, môžu potvrdiť, že preukaznosť toho priebehu schôdze býva v podstate veľmi problematická, najmä vzhľadom na to, že v podstate inštitút zápisnice zo schôdze, ktorý sa v praxi často využíva, vlastne zákon o vlastníctve bytov ani nepozná. Čiže aj kvôli tomu to je podľa môjho názoru dobre dopredu na to upozorniť ľudí, aby teda dali možnosť odhlasovať si to. Samozrejme, na začiatku schôdze po schválení programu v rámci toho úvodného bodu, kde by teda malo byť jednoznačne deklarované, že tí ľudia buď súhlasia, alebo nesúhlasia. Zdôvodňovať to nejak extra nemusia, proste príjme sa uznesenia, buď sa to odsúhlasia, alebo sa to neodsúhlasí, takže taký to môj postreh tejto otázke.
Ak by ste mali k tomu zaujať stanovisko ako vlastník, ktorý sa takéto schôdzi zúčastní, tak by ste sa priklonili skôr k tomu, aby sa takýto záznam zo schôdze vytvoril. Či si myslíte, že je lepšie, aby sa taký záznam nevytváral?
No, pokiaľ mám samozrejme čestné úmysly, idem na tú schôdzu s tým, že naozaj mám hlasovať o tých veciach, ktoré tam majú byť odhlasované podľa programu a nemajú by tam všelijaké tie zákulisné veci, tak určite ja ako vlastník určite by som išiel s tým, že teda urobme ten záznam, pretože z praktického hľadiska je to určite dobré a v budúcnosti sa vyhne tým špekuláciám, ktoré často sa potom po schôdzi objavujú. Nechcem to tu rozoberať dopodrobná, ale obsah zápisnice, kto ju vyhotovil, za akých okolností, čo bolo povedané, čo bolo zachytené a proste tie praktické veci, ktoré ten priebeh schôdzi prináša. Takže ja by som určite odporúčal vždy si to odhlasovať dopredu, aby sa takýto záznam vyhotovil. Samozrejme potom nejaká osoba mi za to mala byť zodpovedná, aj? Takže buď zapisovateľ alebo niekto iný, aby naozaj potom síce záznam sa urobil, ale sa k tomu ľudia nedostali potom spätne, čiže aj to je dosť dôležité, aby to bol naozaj niekto, kto požíva tú dôveru v tom bytovom dome. Takže spravila, myslím si, že by to mal byť zapisovateľ, zástupca vlastníkov alebo nejaká naozaj poverená osoba, ktoré vlastníci dôverujú a majú teda istotu, že nebude manipulovať s tým záznamom a podobne.
Ja by som povedal, ak teda dovolíte, by som to doplnil, že máme v bytových domoch, ktorých sú zriadené spoločenstva, samozrejme v tých bytových domoch, ktorých vykonáva správu správca na základe zmluvy o výkone správy, je to trošku inak. Ale tam, kde sú spoločenstva, máme predsa aj radu, ktorá z zákona kontroluje, okrem iného, aj dodržiavanie zákona v tom bytovom dome, alebo pri činnosti toho spoločenstva. Takže mi prichádza také logické, že ak by mal byť takýto zvukový záznam, a ja sa tiež osobne prikláňam tomu, že všetci tí, čo to myslia čestne, sa žiadného zvukového záznamu obávať nemusia a platí tým pádom aj naopak. No. Ak niekto prichádza na schôdzu alebo na zhromaždenie s tým, že chce dosiahnuť niečo na základe zmanipulovaných informácií alebo otočených rozhodovaní možno vlastníkov, lebo aj to sme sa mnohokrát stretli dokonca aj s tým, že vlastníci rozhodli áno a v zápisnici sa objavilo, že rozhodli nie. Aj to sme už všetko zaznamenali. A potom je to naozaj mimoriadne ťažké vyvraciať, hlavne v tej chvíli, kedy máte správcov, ktorí sa za tie roky, ktoré to vykonávajú, sa dávno naučili, ako spolupracovať, užitočne pre seba, spolupracovať s niektorými vlastníkmi, čo potom znamená, že nie je pre nich problém, aby urobili do zapisnícov čokoľvek, pretože títo v úvodzovkách ich ľudia, čiže ich baštrnáci, urobia z toho, z tej zápisnice, čo len bude pre toho správcu potrebné. Žiaľ, v praxi mimoriadne často. Ja vidím v tejto otázke a vôbec v tom, aby sa vykonával zvukový záznam a nemám problém ani s obrazovým záznamom. Ja vidím práve to, že vykoná sa čosi, čo raz a navždy bude presne dokumentovať, čo na tých schôdzach naozaj odznelo a ako tí vlastníci naozaj hlasovali. Pretože ak niečo býva zmanipulované, tak veľmi často práve to hlasovanie. Hej, čiže v domoch, kde je spoločenstvo, si myslím, že z titulu toho, že rada dohliada na činnosť spoločenstva, by mala byť tá, ktorá bude vykonávať, alebo teda bude zostrojiť tento zvukový záznam a bude ho vedieť distribuovať na požiadanie ostatným vlastníkom v bytovom dome. To by zrejme asi také najschodnejšie riešenie.
Súhlasím, no a možno by som akurát odporúčil v tejto súvislosti, keďže toto je niečo, čo neupravuje zákon o vlastníctve bytov, tak pri koncipovaní zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve túto otázku aspoň nejakým jedným, dvoma ustanoveniami zapracovať priamo do textu zmluvy a tým pádom v podstate ako keby sa o tom už nemuselo aj hlasovať, pretože v takom prípade to máme záväzné, ľudia s tým odsúhlasili, vlastníci odsúhlasili túto skutočnosť už na začiatku a v podstate by to malo byť ako keby automatické. S tým samozrejme, že si môžu vyhradiť vždy nejaký, my to hovoríme disclaimer po anglicky, to už nám má výhradu. Čiže ak z nejakých dôvodov, neviem si teda momentálne predstaviť akých, ale vždy sa môžu oni rozhodnúť, že toto môžu modifikovať priamo na tej schôdzi, že v tomto prípade nebudeme nahrávať z nejakých dôvodov. Či už tam môže byť z dôvodu nejakej účasti osoby, ktorá si neželá, aby bola proste takýmto spôsobom jej prednes zachytený. A sú proste situácie, kde ani to pravidlo, ktoré sa naformuluje do tej zmluvy, sa nemusí uplatňovať vždy v každom jednotlivom prípade, takže zase nejakú výnimku vhodnú tam určite pre takéto špecifické situácie je vhodné zapracovať. Takže málo kedy sa to dáva, je pravda, že tvorcovia zmluv na to nemyslia, ale nevidím dôvod, prečo by sa to tam nemohlo. Tak ako sa zapracovala často povinnosť vypracovať zápisnicu, keďže zákonodárca na to nemyslel explicitne, tak takisto aj v prípade vyhotovenia zvukového záznamu je možnosť to dojednať.
Výborne, presne to sme mali aj v tomto vysielaní už minimálne raz spomenuté. Som rád, že vlastne ste sa priklonili presne k takému uhlu, ako to aj my vidíme. Dobre, takže to máme túto časť. Potom pomerne blízko k nej máme ďalší okruh otázok, ktorý sa vyskytuje mimoriadne často. A ja som si ju pripravil aj na dnešok. Ide o to, že niektorí ľudia sa sťažujú, že sa ich schôdzi alebo zhromaždení zúčastňujú rôzne cudzie osoby. Ako cudzie označujú buď rôznych prechodných zamestnancov správcu, alebo ako cudzích označujú rôznych rodinných príslušníkov jednotlivých vlastníkov. Dokonca neraz sa stáva, že tých schôdzí a samozrejme aj zhromaždení, keďže hovoríme aj o bytových domoch, ktorých sú zriadené spoločenstva vlastníkov bytov, čiže schôdzi a zhromaždení sa zúčastňujú dokonca aj na miesto vlastníkov ich rodinní príslušníci, neraz dokonca aj bez toho, aby to zúčastnení vôbec vedeli a tušili, že v nejakom tom byte sa zmenil vlastník a pokiaľ nie, nevykonáva svoju činnosť rada pred začiatkom takéhoto zhromaždenia, že teda naozaj pracne nezistí, ako vyzerá aktuálny list vlastníctva, tak sa veru neraz môže stať, že nerozhodujú ani tak vlastníci, ako mnohokrát sa medzi vlastníkov pri rozhodovacej pravomoci zamotá aj nejaký ten už v tej chvíli nevlastník. Čiže zásadná otázka znie, čo v prípade, kedy sa definitívne zistilo, že hlasoval nevlastník, do akej miery je to rozhodnutie vlastníkov vôbec právoplatné? To je taká otázka, veľmi často sa vyskytuje. A ako je to s účasťou na takýchto zhromaždeniach a schôdzach? Kto o nej môže definitívne rozhodnúť? Kto v tej miestnosti, kde sa takéto zhromaždenie alebo schôdza koná, kto tam môže, nemôže byť nakoniec prítomný?
Čiže vychádzame zo základnej premisy, že schôdza vlastníkov sa koná v bytovom dome, v spoločných priestoroch, spravidla to býva, aj keď niekedy sa to koná aj mimo priestorov bytového domu, kde sa proste nedá vylúčiť prítomnosť nejakých tretích osob, ale ak sa to teda koná v spoločných priestoroch bytového domu, do ktorých majú v zásade prístup vlastníci bytov, nájomcovia a proste osoby, ktoré užívajú byty a nebytové priestory, tak nemôžno samozrejme na 100% vylúčiť, že tam cez ten priestor minimálne nebude prechádzať nejaká osoba, ktorú niekto určite nebude poznať. A samozrejme, nedá sa ustrehnúť počas tej schôdze, hlavne pri bytových domoch, kde majú vysoký počet bytov, nebytových priestorov, kde sa aj síce zúčastní iba nejaká 1/4, 1/3 tých vlastníkov, ale proste je to dokopy tiež nejakých 30-40 ľudí, čiže už to je pomerne značný počet. Takže kontrolovať všetkých je pomerne zložité. V zásade, ale pokiaľ vlastníci vedia, že na tej schôdzi má byť v podstate buď nejaký zástupca zhotoviteľa, proste, ktorý je očividne v súvislosti s nejakým bodom, ktorý sa má prerokovať, alebo proste správca si zavolá svojho zamestnanca, alebo tretiu osobu, to nemusí byť ani zamestnanec, ale niekto, kto má sa vyjadriť po odbornej stránke, či už znalec, alebo nejaký technik, proste ktokoľvek, ktorý nemá žiadny právny vzťah z hľadiska vlastníctva, tak myslím si, že je vhodné na začiatku o tom ľudí minimálne informovať, povedať, že takýto človek tu je, je to tento a tento, táto a táto osoba, pardon, a teda, aby ľudia minimálne boli informovaní. Pokiaľ samozrejme má niekto námietky, nech ich uplatní, myslím si, že hlasovať o tom nie je nevyhnutné, samozrejme, môže sa to urobiť aj formou hlasovania, ale ja si myslím, že pokiaľ to oznámime na začiatku, že je tu takýto človek a nikto proti tomu neprotestuje a je to zadokumentované zápisnici, tak nie je nevyhnutné o tom hlasovať o účasti. Mm-hmm. Problematické je to potom už pri samotnom hlasovaní, pretože v podstate dikcia zákona hovorí o tom, že vlastník bytov nebytového priestoru môže v listinej podobe s úradne overeným podpisom spolomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Čiže to spolomocnenie, ktoré nám v podstate zákondarca tuto nejakým spôsobom normuje, sa týka hlasovania na schôdzach. To znamená, to je iba ten akt, ktorý sa spravidla robí 90% prípadov hodinu po.
Áno.
Keď v podstate príde na lámanie chleba, hlasuje sa o konkrétnych bodoch. To znamená, v takom prípade by naozaj malo byť zabezpečené, aby pri hlasovaní, to znamená výkone toho hlasovacieho práva, boli naozaj prítomné iba osoby, ktoré majú tam právo byť. To znamená hlasovať teda. Lebo hovorím, byť tam môže aj človek, ktorý je v nájme, ale nepozoruje tam celú tú schôdzu, nejak do toho nezasahuje. Sú zase extrémne prípady, keď tam prídu naozaj nájomcovia, tvária sa, že sú zástupcov vlastníkov, nemajú spolomocenie, to je pomerne častá záležitosť, že vlastne nikto ich nelegitimuje, keď to tak poviem ľudovo. A potom sa zistí na konci pri spočítavaní hlasov, že túto za tohoto vlastníka naozaj hlasoval človek, ktorý nemal preukázané, že bol vedia ľudia, že to je niekto, kto nie je vlastník, ale nie je tam proste tá spolomocenie. V takom prípade samozrejme na ten hlas nemožno prihliadať. A k tomu, čo ste povedali, pán Kantar, na začiatku, alebo otázka smerovala, že čo s tým, keď sa teda zistí toto až dodatočne. No samozrejme, je tam inštitút domáhania sa v podstate nápravy súdnou cestou voči prijatým uzneseniam v rámci súdneho prieskumu. To znamená, každý, kto sa cíti byť dotknutý konkrétnym hlasovaním a vie preukázať alebo domnieva sa, že má dostatočné prostriedky na to, aby preukázal, že boli tam osoby, ktoré nemali hlasovacie právo a v podstate ovplynili svojím spôsobom ten výsledok toho hlasovania, ktorý je niekde väčšinou zadokumentovaný buď v oznámení o výsledkoch alebo v zápisnici o schôdzi, tak majú právo podať žalobu na príslušnom súde v lehote 30 dní, respektíve 3 mesiacov. To sú tie zákonné lehoty, ktoré každý má, každý vlastník, samozrejme, hovorím o vlastníkoch bytov a nebytových priestorov. Takže to je ten všeobecný prostredok, ktorým sa dá doceliť náprava. Samozrejme, s tým je spojený ďalších množstvo otázok, to nechcem teraz rozoberať, lebo to nie je teraz predmetom našej debaty, ale toto sú také dva základné pohľady, asi tie praktické, že jedna vec je, áno, informovať ľudí o tom, že sú tam takéto osoby a potom samotný proces hlasovania a v rámci priebehu, lebo môže sa vyskytnúť situácia, že na začiatku sa tá legitimácia alebo zistovanie totožnosti nerobí dôsledne, alebo sa naopak stane, že tam niekto počas toho priebehu príde. Ľudia vieme, že sú vyťažení z rôznych dôvodov, takže nie zriedka sa stane, že vlastne počas schôdze tam chodia ľudia, ktorých už potom málo kto, väčšinou sa zapíšu do tej prezenčky, niekedy sa ani nezapíšu, ale vystupujú tam a majú pripomienky. A toto je práve zodpovednosť podľa môjho názoru tých osob, ktorí vedú tú schôdzu, aby, ja viem, že to je ťažké niekedy pri takom množstve ľudí a určite ani ten správca, ani zástupca nemusia poznať všetkých ľudí osobne, ale minimálne každého prišielca a toho, kto má tendenciu do toho vstupovať a dávať nejaké pripomienky, si myslím, že minimálne zo slušnosti vyzvať, aby teda preukázal, či sa spolumocním alebo nejakým dokladom totožnosti, alebo to sú tiež často namietané veci, že teda zástupca vlastníkov, člena rady alebo správca žiadajú od vlastníkov, aby sa totožnosť preukazovali občianskými preukazmi. No, že z čoho to vyplýva? No, nie sme policajti, samozrejme, tak. Tejto osoby, ale na druhej strane, no ako to má ten, kto je zodpovedný za vedenie tej schôdze, reálne zistiť?
Že vy, myslím, že v prípade, ak je zvolávateľom takého zhromaždenia rada, v tom prípade člen rady alebo rada ako celok, a v prípade, ak tú schôdzu zvolá správca, tak by to mal byť práve buď správca alebo táto rada, ktorá by mala byť presvedčená v úvodzovkách o tom, že ten, kto sa zúčastňuje alebo ten, kto ide hlasovať, je tam oprávnenie. Čiže ani rada, ani správca nie sú v situácii, že by niečo mali žiadať alebo že by niečo mali oni dokazovať. Dokazovať oprávnenosť toho, že môžem hlasovať, predsa určite tu tzv. To dôkazné bremeno toho, že mám právo hlasovať, v tomto prípade určite nesie ten, ktorý je splnomocnený. Čiže on by mal byť pripravený na to, aby sa preukázal, áno, je to, tu je moje splnomocnenie, dokonca tu je nejaký môj doklad totožnosti, aby bolo zjavné, že som hlasoval oprávnene.
Tak to vlastne aj v zákone, ale ocitujem to, čo hovorí dikcia. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze, rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru. Čiže priamo v zákone je dané právo každého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je prítomný na takejto schôdzi, aby od toho splnomocnenca vyžadoval preukázanie originálu splnomocnenia. Ale toto je zase rieši situáciu splnomocnencov.
Tak.
Ale nerieši to situáciu samotných vlastníkov, ktorých nemusíte poznať. Takže
jasné.
To je ďalší rozmer, že proste niekto sa tvári, že je vlastníkom bytu, ale odmieta v podstate preukázať svoju totožnosť, ktorú by si teda ten, kto je zodpovedný za vedenie schôdze, mal porovnať teda s aktuálnym výpisom z listu vlastníctva, čo je v praxi jediný asi reálny verejne dostupný doklad, tak, o tom, ktorý by mal osvedčovať vlastnícke právo k bytu a nebytovému priestoru. Samozrejme, vieme aj ako aj ten kataster portál, ktorý je vlastne na tento účel zriadený na nejaké verejné informovanie širokej verejnosti, že teda nemusí byť aktualizovaný, nie vždy sú tie údaje správne, no ale vy máte ako ten subjekt, ktorý zodpovedá za priebeh tej schôdze, legitímne právo sa domnievať, že tie údaje, ktoré sú tam zapísané, samozrejme sú správne a pokiaľ sa samozrejme preukáže opak.
Asi by sme dosť ťažko mohli očakávať, že by každý jeden správca poslal svojho zamestnanca na kataster pre nový list vlastníctva pri každej jednej schôdzi, ktorú bude organizovať. A to isté asi bolo ťažké očakávať, že by vykonával akýkoľvek člen rady. Čiže tu ja sa prikláňam k tomu, aby sa pracovalo v dobrej viere, to znamená, berieme do úvahy to, ako to je uverejnené na tom katastre portáli, a to, čo je uvedené tam, to berieme tak, že to je pravoplatné.
Aj keď treba podotknúť, že to, čo máte iba vo výstupe z toho katastre portálu, tak má iba informatívny charakter, že to není, nie je to na úrovni toho výpisu potvrdeného okresným úradom, ktorý si zoberete osobne na úrade, alebo aj v podstate teraz už aj u notára sa to dá vyžiadať, čiže nemusíte chodiť priamo na úrad, takže je to už, myslím, že na pošte už vydávajú tieto výpisy, takže dá sa k tomu dostať. Určite je to lepší dôkazný prostredok aj v prípade nejakých sporov, čiže keď chce byť niekto úplne striktný a má všetko, jak sa hovorí, zazichrované, tak mal by v ten deň ísť naozaj v deň konania schôdze na tieto inštitúcie alebo teda orgány a vyžiadať si to, no ale v praxi sa naozaj s tým, málo keď sa s tým stretne, že by naozaj sa toto robilo.
Ja myslím, že keby nám za každým vedel prehlásiť či už správca alebo rada, ktorá zvolala shromaždenie, keby nám títo vedeli prehlásiť, že si pozreli dnešný stav na katastri, tak všetci ako vlastníci s tým budeme prakticky spokojní s takým vyjadrením. Pravda je ale samozrejme taká, že s podobnými vyjadreniami, najmä zo strany správcov, sa prakticky nestretáme. A keby toto bola pre niektorých z nich príliš ťažká práca, na ktorú si za celé roky, ktoré poctivo vykonávajú správcovskú drinu, prakticky nezvykli. Je to pre nich niečo mimoriadne ťažké, takže veľakrát ani nenájdete konštatovanie, že prítomní vlastníci sú skutočnými vlastníkmi. Hej, nemáte to skonštatované napríklad v zápisnici, že hlasovali iba vlastníci. Dokonca neraz sa mi stalo, že mi volali vlastníci s tým, že sa vyskytli úplne cudzie osoby na schôdzi a nejako tí prítomní nechceli do toho zasahovať, pretože boli príliš výbojní títo cudzí. A napokon sa zistilo, že to boli ľudia poslaní správcom, ktorí vo veľkom hulákali v prospech toho, čo chcel správca v tom dome dosiahnuť. Čiže toto všetko sa tu už stalo. Žiaľ Bohu. A naozaj je to zase iba o tom istom, o čom sme sa už v týchto reláciách veľakrát bavili. Tí pozorní, tí, ktorí si všímajú veci, tí, o ktorých peniaze ide, tí, ktorých sa to všetko dotýka, to sú tí samotní vlastníci. Ak oni budú nevšímaví, ak ich tieto veci nebudú zaujímať, ak k ním do domu príde niekoľko ľudí, ktorí tam poslal správca, aby hlasoval, a oni im umožňa hlasovať bez toho, aby si to všimli. Toto všetko sú veci, ktoré sa žiaľ Bohu dejú, ale oni sú tí jediní, ktorí to môžu odhaliť, priamo na to poukázať a dokonca trvať, aby také niečo bolo uvedené priamo v zápisnici. Spýtam sa vás, čo majú robiť vlastníci, ktorí žiadajú, aby sa v zápisnici objavilo niečo konkrétne, čo chcú, aby sa zápisníci objavilo. Naozaj je to relevantné k tomu, čo sa na tej schôdzi alebo zhromaždení preberá. A napokon sa ukáže, že ten, kto zápisnicu písal, to tam nezapísal a ten, kto ju oberoval, žiadnou nejakou potrebou netrpel, aby ho upozornil písateľ zápisnice, že to tam chýba. Čo v tej chvíli môže urobiť niekto, komu veľmi záležalo na tom, aby tam bolo zapísané presne to, čo povedal. Ja poviem príklad jeden za mnohé ostatné. Ide veľakrát o vlastníka, ktorý vie, že bude požadovať súd, aby rozhodol, pretože bude vlastníkom prehlasovaným a vyslovene žiada, aby bolo zápisníci ukotvené to, že nesúhlasil s daným návrhom a chce tam byť uvedený menovite ako vlastník. Čiže nie len, že nehlasoval proti, ale aj jeho meno. No a ten, kto tú zápisnicu tvorí, ten ho tam nenapíše. Čo v tej chvíli robí?
No, v prvom rade takýto človek, ktorý už vie, že bude prehlasovaný a má záujem na tom, aby bolo všetko zadokumentované tak, ako to tam bude povedané, tak by mal v prvom rade navrhnúť asi ten zvukový záznam, ale keď mu to neprejde, čo je asi teda pravdepodobné v určitých situáciách, tak môže po schôdzi, ak teda, alebo zápisnica z pravidla robí až niekoľko dní po uskutočení schôdze a odhlasovaní tých jednotlivých uznesení, tak môže písomnou formou, prípadne e-mailom, dožadovať sa od kompetentnej osoby, aby tam takéto pripomienky zapracovala. Bohužiaľ, nemá právny nárok si to nejako vynútiť, lebo ako som spomínal už na začiatku, inštitút zápisnice zo schôdze a veci okolo toho, pokiaľ nie sú vyslovene upravené zmluvy o výkone správy a zmluvy o spoločenstve, tak zo zákona ťažko si môžete nejakou žalobou vynútiť tú povinnosť voči tomu zapisovateľovi. Takže jedine zabezpečiť si v podstate dôkazné prostriedky takouto formou, to znamená písomne spripomienkovať to, čo v tej zápisnici malo byť, na čom ste na schôdzi trvali. Ak samozrejme vás s tým odbijú, tak potom zabezpečiť si možno od osob, ktoré tam boli prítomné, nejaké vyhlásenia, či už písomnou formou, alebo v prípade, že to skončí na súde, tak potom svedeckými výpovediami samozrejme vám dosvedčili naozaj, že to, čo som ja túto pripomienkoval a nebolo to zohľadnené, tak naozaj tam bolo povedané, ja som tie pripomienky uplatnil, aby bol ten priebeh zachytený, aj keď v konečnom dôsledku ten samotný priebeh ako taký presúd není až tak podstatný, dôležitý je ten výsledok. Ale samozrejme, tie pripomienky môžu byť aj vo vzťahu k uzneseniam.
Presne tak.
Takže väčšinou sa napadá samotný obsah rozhodnutia, lebo jedna vec je, čo sa odhlasuje a keď sú tam neprávnici, tak aj tá formulácia často nie je úplne v súlade s tým, ako to bolo odprezentované. To znamená, že bolo odsúhlasené niečo, ale v tej písomnej forme sa ten výsledok toho hlasovania pretransformuje do takej podoby, že to nemusí byť úplne v súlade s tým, čo v skutočnosti bola vôľa tých ľudí. To znamená, teraz nehovorím, že tam chýba nejaká formálna vec, ale výsledok toho hlasovania môže byť v tej písomne zachytenej forme iný ako v skutočnosti ten. Alebo potom sú naozaj prípady, keď nedôslednosťou písateľov je výsledok taký, že ani advokát, ani sudca nevedia ten skutočný úmysel a obsah toho uznesenia vyvodiť z toho písomného prejavu vôle. To znamená, nie je častokrát zrejme, že čo vlastne vlastníci odhlasovali, lebo proste, hovorím, sú to také veci, ktoré by mali byť minimálne z hľadiska štylistického zrozumiteľnosti, určitosti, samozrejme aj pre bežného človeka, ale veľakrát naozaj ľudovo povedané, ľudia to robia na kolene, alebo to robia s tým, že jednoducho nie je to až taká podstatná vec, že neberú to ako nejakú dôležitú vec, proste áno, bolo to odhlasované, je to jedna veta, stručne povedané, hlasovali sme o úvere. Bola tam dvojtretina väčšina, podmienky, v podstate úverov by mali byť tiež definované, presné, zrozumiteľné a tak ďalej, pretože od toho okrem iného závisí aj potom možnosť opätovného rozhodnutia v tej istej veci. A to je jedna z otázok, ktoré v podstate sú pomerne časté v praxi, že čo znamená hlasovanie o tej istej veci do jedného roka, keďže vieme, že sú tam nejaké kvalifikované kvora a tak ďalej, takže tomu sa môžem potom povenovať v rámci nejakej inej diskusie, ale toto sú práve tie právne aspekty, ktoré vyplývajú z pomerne pre laika možno nepodstatnej veci, že urobiť zápisnicu zo schôdze, ale keďže to je vo väčšine prípadov jeden z kľúčových dôkazov pri preskúmaní samotného hlasovania a prijatých rozhodnutí na súde, tak pokiaľ to nie je v zodpovedajúcej forme, tak je potom, aj keď naozaj tí žalobcovia majú pravdu a majú tam relevantné argumenty, tak jednoducho, viete, vy musíte do tej žaloby dať nejaký petit, ktorý chcete, aby sa pretransformoval do toho súdneho rozhodnutia. No a pokiaľ chcem, aby napríklad nejaké uznesenie bolo vyhlásené za neplatné, tak ho musím samozrejme nejako naformulovať. No a keď nemám zápisnicu, tak je to mimoriadne zložité. Keď mám zápisnicu a je urobená veľmi zle, tak tiež je s tým problém, lebo aj ten rozsudok musí mať nejakú formu a náležitosti. Čiže dostávame sa potom k praktickému uplatniteľnosti praktickej toho zákonného práva vlastníka, že ten žalobca, ktorý je prehlasovaný alebo sa nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť a do 3 mesiacov chce potom napadnúť schôdzu, že nebol teda vôbec informovaný a prijalo sa tam zásadné rozhodnutie pre neho, tak má tú pozíciu, ako zvrátiť ten stav veľmi, 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 veľmi komplikovanú. Čiže asi toľko k tomu.
Ako často ste sa vo svojej právnej praxi stretli s tým, že vám bola predložená priamo až ukážková zápisnica, o ktorej bolo potrebné teda ďalej viesť nejaký ten spor, ktorého vedenie sa teda očakávalo od vás.
Myslíte spor o obsahu zápisnice?
Áno, áno. Čiže tá zápisnica bola natoľko fajn, natoľko dokonale napísaná, tak relevantne, že naozaj pre vašu právnu prax bola okamžite použiteľná a bola proste vynikajúco rozstrojená. Ako sa toto často stalo?
Veľmi zriedkavo.
Veľmi zriedkavo. Čiže keby ste mali doporučiť ľuďom, ktorí budú zápisnice písať, čo by v tých zápisniciach, ja viem, že tá relevancia zápisnic je prakticky až takmer nepodstatná v porovnaní s výsledkom hlasovania, ktoré by mali byť do 5 dní vždy uvedené na mieste obvyklom v bytových domoch. Moja prax hovorí o tom, že častokrát sa stáva, že tieto výsledky hlasovania nie sú uverejnené ani do mesiaca, nie je to do 5 dní. To je môj názor, je dosť trestuhodné, že zákon neriešil vôbec nič v tomto smere, pretože či niečo vyjde alebo bude oznámené vlastníkom do 5 dní, alebo to bude v dobe už, keď pomaly zabudnú, o čom naozaj hlasovali a objaví sa im to o mesiac, o dva v ich bežnej vitríne, je to veľký rozdiel a je dosť trestuhodné, že hoci teda zákon ubiedol do 5 dní, nepozná tomu absolútne žiadnu sankciu. Čiže tá základná úvaha, do akej miery sa ozaj oplatí trápiť sa v úvodzovkách s nejakými zápisnicami, alebo o čo je užitočnejšie sústrediť sa skôr na to, aby bolo vynikajúco zachytené, o čom vlastníci v skutočnosti rozhodovali a teda tie výsledky hlasovania, ktoré v mise zákona sú povinní zvolávateľia tých schôdzí alebo zhromaždení do 5 dní oznamovať.
Určite by som odporúčal, aj keď to zabere možno veľa času, tú zápisnicu vyprecizovať tak, aby naozaj bola v rámci prijatých uznesení čo najpodrobnejšia, to znamená, aby tam tie skutočné uznesenia boli naformulované tak, ako boli naozaj prijaté, aj keď možno niekto bude mať námietky voči obsahu, ale to sa všetky samozrejme potom dá v rámci toho súdneho konania nejak námietať alebo preskúmať, ale tí ľudia, ktorí teraz hovorím z pozície tých, ktorí to tvoria. Takže beriem to do úvahy, že zástupca vlastníkov, prípadne iný vlastník, poverená osoba, alebo veľakrát sa stretáme s tým, že to robia aj akože správcovia, ktorí tam sú prítomní a tú schôdzu nejakým spôsobom vedú, ale pokiaľ vychádzam z základnej premisy, že správca nemá byt a nebytový priestor vo vlastníctve.
Presne tak.
A je tu predpoklad, že tú správu jedného dňa skončí, keď tam buď vlastníci dajú výpoveď, alebo on dá výpoveď, alebo sa nejak dohodnú, tak tá zápisnica, pokiaľ bude napríklad u neho uložená, tak sa už tým vlastníkom nemusí dostať, nemusí byť odovzdaná. Čiže toto malo byť podľa môjho názoru vždy iba kompetencii alebo hlavne za úlohu mali by mať vlastníci, aj keď je to taká nevďačná úloha, lebo je to veľa času samozrejme na úkor svojich problémov, ktoré človek bežne má, ale jednoducho tá zápisnica, nerobí sa to každý deň ani každý týždeň. Takže keď je tá skôdza 2-3 do roka, tak naozaj tí zodpovední, ktorých je väčšinou málo v tom dome, že zodpovední myslím z hľadiska toho, že by ľudia venovali tomu adekvátny čas a priestor a boli by naozaj ochotní to bez spravidla, bez nejakého nároku na odmenu robiť, tak to berú skôr ako príťaž. Ale nájdu sa samozrejme aj ľudia, ktorí to naozaj myslia vážne a naozaj sú ukážkoví zástupci vlastníkov alebo členové rady, takže to závisí od prístupu jednotlivých ľudí, ale vrátim sa k tomu tej pôvodnej myšlienke, že mali by si tí ľudia, aj keď nie sú právnici, dať záležať na tom, aby proste tie základné veci boli naformulované v súlade so skutočným priebehom, aj keď samozrejme máte nejaké 2-3-hodinové schôdze a je tam množstvo pripomienok. Ale tí ľudia mali vedieť vyhodnotiť relevantnosť tých pripomienok. Lebo keď sa bavíme v rámci diskusie, poviem príklad o úvere, o konkrétnych podmienkach, a príde tam niekto s otázkami, ktoré mali v podstate vôbec nesúvisia s tým úverom a úplne odbačajú od tej problematiky, čo sa väčšinou stáva, že sú to naozaj pripomienky buď k iným bodom, alebo aj bodom, ale vlastne na to meritorné rozhodnutie, ktoré sa má predložiť teda v rámci návrhu na odsúhlasenie má byť prezentované, tak proste sú irrelevantné, poviem to právnickou terminológiou, tak tí zapisovateľa by toto práve aj s tým overovateľom mali vyhodnotiť a vlastne dať tam naozaj vecné pripomienky. To znamená, to už samozrejme sa dostaneme do nejakej tej roviny odbornosti a vyhodnotenia tých vecí, ale proste aj v súčinnosti, dajme tomu s tým správcom, ktorý máte ešte povedať z hľadiska nejakých technických, ekonomických vecí, pokiaľ ide o takéto otázky, tak mali by v rámci jednotlivých bodov programu, ja teda odporúčam vždy dať ten stručný popis toho, čo predchádzalo tomu prijatiu. Lebo máme množstvo rozhodnutí, ktoré v podstate na to, aby mohli byť preskúmané v rámci súdneho nejakého konania, by mali mal ten súd, ale aj ostatní ľudia, ktorí sa dostanú napríklad v tej zápisnici so vstupom času, niekto kúpi z dedí byt a chce sa oboznámiť s vecami, ktoré boli prijaté, lebo on v podstate vstupuje do tej bytovky s tým, že prijíma na seba aj rozhodnutia, ktoré boli prijaté aj v rámci právnych úkonov za predchádzajúcej éry. To znamená, aj takáto tretia osoba ako nový vlastník má záujem na tom, aby sa oboznámil. No a keď samozrejme tomu nerozumie alebo nevidí tam nejakým spôsobom to pozadie, že prečo bolo takéto rozhodnutie prijaté, tak aj on má sám znemoženú v podstate príležitosť niečo také opätovne jednak navrhnúť, pretože neviem motívy, za ktorých to uznesenie bolo prijaté. Hej, poviem príklad, väčšinou teraz je taká novinka, to platí nejaké 2-3 roky, ale zavedlo sa do pri stanovaní príspevku alebo určení predávkov do fondu oprav. Ja hovorím, že to stále príspevky, nie predávky, ale lebo niekde to je zákon ako príspevok, niekde predávok, ale v zásade sú to príspevky nevratné, takže hovorím o príspevkoch do fondu. Je tam v podstate povinnosť vlastníkov bytov, aby zohľadnili mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domov vlastníkmi nebytových priestorov. To je jedno z množstva problematických ustanovení. Ja viem, že už pomaly šedí, viete?
No, tak
keď sa na vás pozerám, alebo to je aj moja obľúbená téma. Ale toto je práve tá otázka, ktorá keď nie je tam nejakým spôsobom načrtnutá, že prečo sa rozhodli tí vlastníci túto otázku upraviť nejakým spôsobom v rámci toho výsledku, tak potom ten, kto sa chce domáhať tej nápravy, či už je to postihnutý vlastník bytu nebytového priestoru alebo nejaký nový vlastník spätne pri nejakom novom hlasovaní, tak ťažko pochopí asi, prečo stanovili pre tých vlastníkov nebytových priestorov alebo teda vlastníkov garáží tú mieru takto práve. Lebo to je taký všeobecný pojem, ktorý zohľadní mieru užívania pri bytovom dome, kde teda si spoluvlastníkom nielen strechy, ale aj obodových múrov, výťahov, proste schodišť a podobne. Čiže je to naozaj, ale toto by sme mohli samozrejme dať na samostatnú diskusiu. Takže tým som chcel len povedať, ja sa vrátim k tomu prapôvodnému návrhu, alebo teda otázke, že treba na to dbať, aj keď to zabere čas. Ten advokát, keď už potom prídu postihnutí ľudia s takýmto niečím za advokátom, viete, on už tým veľa neurobí. On má k dispozícii iba listné dôkazy od klienta, s ktorým musí pracovať. Čiže pokiaľ sa toto nezachytí v tej prvotnej fáze, lebo prax je taká, že na tej schôdze málo kedy príde advokát, aby formuloval samozrejme tie schôdze. Pokiaľ to robí nejaký právnik správcu, samozrejme tam je väčší predpoklad, že by to malo byť urobené v súlade jednak so zákonom, ako teraz myslím z hľadiska tej terminológie, nie, lebo hovorím, že zákon neobsahuje nejaké náležitosti tej zápisnice, ale z hľadiska formulácie tých pojmov a výrazov aj toho samotného priebehu, aj z hľadiska nejakej zrozumiteľnosti, štylisticky by to mal robiť naozaj niekto, kto nehovorí, že sa živí písaním, ale má k tomu aspoň trošku blízky vzťah, aby sa to potom, lebo tie jazykové prostriedky a výklad potom samotného prejavu vôle, to je taká naša častá téma v praxi, výklad prejavu vôle, ktorý sa dá naozaj vyvodiť iba z toho zápisu. A teraz nehovorím o zápisnici, ale aj o právnych úkonoch zmluvy a tak ďalej. Čiže
niečo, čo už je aj tak komplikované, sa dá nešťastnou zápisnicou skomplikovať ešte viac.
Niekedy vám stačí jedno slovíčko. Naozaj, v tej formulácii. Jedna veta možno. A tak vám to zmení ten výklad toho, že ak sa hovorí, že koľko právnikov, toľko názorov plus jedna. Tak je to naozaj tak, že toto si asi tí bežní vlastníci neuvedomujú v praxi, že keď to raz niekedy skončí na súde tá ich kauza, ja to nikomu neprajem, ale bohužiaľ sú také prípady, že sa súdia, či už vlastníci medzi sebou alebo so správcami tam závaží každý jeden detail, každé jedno slovíčko, ktoré môže byť interpretované či už súdom alebo advokátom v rozpore s tým, čo ten písateľ a hlavne aj ten, kto to prijímal, tí vlastníci v skutočnosti zamýšľali. Takže na to naozaj veľký pozor, lebo v hľadiska tej súdnej praxe je to naozaj veľmi, veľmi dôležité.
Dobre, ja už len pred prestávočkou, ktorú si o chvíľku dáme, pripomeniem pre istotu znovu vlastníkom, aby dianie vo svojich bytových domov brali do svojich rúk, pretože je pravda taká, ktorú dennodenne prax potvrdzuje, že keď to dianie nezoberú do svojich rúk, oni sa ocitnú v rukách. Obvykle v rukách tých, ktorých by vôbec to dianie nemalo byť. Čiže keď to nezoberú do vlastných rúk, zoberie to do svojich rúk správca a oni sa nebudú stačiť čudovať, čo všetko sa ich bytových domoch stane, k čomu všetkému zrazu budú zaviazaní, čo všetko sa rozhodne, čiže inak povedané, najlepšie, keď zápisnicu vždy nájdete na vytvorenie tej zápisnice niekoho, kto je aj ochotný, aj postačujúco zdatný a o kom máte základné presvedčenie, prosím vás, toto zoberte ako hlavné memento. Táto osoba, ktorej dáte takú dôveru, že môže písať zápisnicu z vašej schôdze, by za žiadnych okolností nemala byť faninkou alebo fanúšikom vášho správcu, pretože v tom prípade pre vás je to presne to isté, ako keď bude tú zápisnicu písať samotný správca. Na toto si určite dajte pozor. To je čosi, čo na základe skúseností, ktoré sa nám obohacujú každý jeden Boží deň. Každý deň dostávame informácie celého Slovenska, ktoré sa dokola opakujú a upozorňujú na to isté. Keď chcete byť okrádaní vo vašich bytových domoch, keď chcete byť situácií vlastníkov, ktorých práva nikoho nezaujímajú, kľudne, buďte pohodlní, dokonca ideálne, keď nebudete chodiť na schôdze, na zhromaždenia. Ja vám zaručujem iba jednu vec a tá sa 100% stane. Aj tak sa rozhodne. Pre vás bude rozdiel, či sa rozhodne s vami alebo bez vás. Lebo o vás sa rozhodne vždy, na každej schôdze, na každom zhromaždení. Takže dajte si na to veľký pozor, dajte si veľký pozor, ako vyzerajú zápisnice a keď sa vám raz stane, že niekto zlyhal pri písaní zápisnice, nebuďte natoľko naivní, aby ste si mysleli, že táto istá osoba to tentokrát už napíše dobre. My sme mali dom, kde dokonca 6-krát za sebou podvádzala tá istá písateľka zápisnice a nebudete mi veriť, ako asi budete, dostala dôveru 7-krát. Tak to už ti poviem, títo ľudia si priam koledujú o problémy. Takže dáme si maličkú prestávočku, poprosím o nejakú peknú muziku pána Bavolára a uvidíme sa, počujeme sa o pár minút.
Tak zaspieva nám Karol Duchoň pieseň Sen o belasej víle. Thank you.
ako klesáť silotom a únavou. A možno neznámou túžbou je pri tej plnasej rieke kút, kde si svoju ubolenú hlávku skloní. Nežná a jasná bíla tá patrí snáď do balá. Ten zázrak krásny a ja o nej sním, snom belasím, sním ako sní.
Takže vás vítam v druhej časti dnešného vysielania relácie Bývam, Bývaš, Bývame. V štúdiu dnes máme pána doktora Mareka Valachoviča, jedného z najväčších znalcov, pokiaľ ide o právo v súvislosti s vlastníctvom bytov. A to hovorím bez akéhokoľvek zaváhania, pretože mi verte, že za tie roky, čo sa o túto vec zaujímam, som pozrel rôzne tvrdenia rôznych právnikov v danej oblasti a pán Valachovič bol ten, ktorý jednoznačne písal tak, že sa s tým dalo stotožňovať, dalo sa v tom vyznať, malo to hlavu aj petu. Máme nejakého volajúceho na telefóne?
Haló, dobrý deň.
Dobrý deň prajem, nech sa páči.
Chcel by som sa opýtať, ja som bývalý domovník z Nových Zámkoch. Stalo sa nám taká vec, že zvolali ma vlastníci za domovníka a jednoducho bytové družstvo mi nevystavil rok pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonanie činnosti a nechcel mi vyplatiť ani zdy až po roku, keď vlastníci odsúhlasili, že si to zaslúžim. A potom, keď som zbadal, že bytové družstvo nedodržiava nejaké predpisy pri zateplovaniach obytných domov a dal som k tomu aj slovo na súdzach, tak jednoducho také bytové družstvo na Nových Zámkoch začalo voči mne také pomstivý krok, že začalo ma postovensky povedané kukinským jazykom špiniť a snažil ma dostať z funkcie domovníka. Jednoducho, na medziposodiach, čo sú okná v obytnom dome, tak vonkajšie ostenenie, nenaledili na to poliester, ktoré treba podľa predpisov, lebo bol som aj ja na školení, tak viem, že 2-centimetrový poliester by tam mal ísť. A ja som tu okolo, našiel okolo 8 vchodov, kde v minulosti už vymeniali okná a nepripravili obytný dom tak, že keď neskôr bude zateplované, tak aby tam odborníci mohli nalepiť tie 2-centimetrové izolačné materiály. A keď som si dal toto vedieť pani riaditeľke Otingerovej, tak ako keby som bol taký útočník voči bytovému družstvu. A ďalšia vec, ešte jedna vec, čo som odhalil, že hydranty sú jednoducho neudržávané. V obci som podal aj trestné oznámenie, ale polícia aj nevyšla von si to prekontrolovať. A pritom ja som bol presvedčený, lebo som preštudoval zákonník o požiarnických prístrojoch. A ja neviem, tuto na Slovensku, ako keby polícia nemala záujem vyšetriť prípad. A ja si myslím, že ten zákon, čo sa týka hydrantov, nebolo len tak vymyslené, lebo v obytnom dome, keď je požiar a nedaj Bože, v tom čase aj inde musí zasahovať požiarne auto, tak to je preto tu vymyslené tak, aby ľudia mohli zahasiť sami požiar. Tak toto by som chcel len, aby ste k tomu váču povedali, či mám pravdu alebo nie a jak by som pokračoval ďalej.
Počkajte, ak sa teraz môžem spýtať, čo myslíte, v čom či máte pravdu?
V tomto aj viete, ako bytové družstvo, keď zatepluje paneláky, čo sa týka to ich ostenenia, áno, na medziposodiach a vynechá tam materiál, ktorý by tam mali, to je porušenie predpisov, ja si myslím. a ľudia, ktorí bývajú v obytnom dome, to nevedia, lebo nie sú stavbári, viete. Ja som stavbár, ja som si to niečo zbadal, že ak to robia. Týkalo sa to vedľajších vchodov, nie našich vchodov. Tie hydranty, tak viete, hydranty by mali byť jednoducho zablombované, malo by tam byť nálepka podľa zákona, kedy bola urobená posledná revízia. A v našom vchode a vo vedľašom, tak jednoducho od 89. roku nebola vykonaná kontrola. A napriek tomu, že som podal trestné oznámenie, tak policia len toľko spravila, že predvolala riaditeľku. Ona tam povedala v spise, že o naše hydranty alebo o zbytovým družstvom spolupracujú aj firma Firex Štúrovo, ale oni tu nikdy neboli vykonať žiadnu kontrolu na hydrantoch. Takže ja si myslím, že to je jednoducho krivé svedectvo zo strany Oettingerovej, lebo však aj policia zanedbala svoju povinnosť, mala výsvoj, ja si myslím, no dáš obytného domu a prekontrolovať to, čo ona tvrdí.
No, v prvom rade skúsim sa chytiť tohoto vášho tvrdenia, toho posledného. Môžem vás zo 100% istotou ubezpečiť, že polícia bola tým, ktorý nekonal vo veci, rozhodne nie prvý a na nešťastie ani poslednýkrát.
Áno.
Polícia to robí pomerne bežne, hlavne vo veciach, ktoré nie sú medializované, prípadne ktoré robiť nevie, nechce a podobne. Čiže nestalo sa to ani prvý, ani posledný krát. Úprimne povedané, nečudujem sa, že k takej záležitosti, ako sú hydranty a požiarna technika a podobne, nemajú žiadny ani vzťah a mám také podozrenie, že ani žiadnu znalosť. Takže to samozrejme neišli riešiť. Iná vec ale je, a to si myslím, že je z vašej strany možno zbytočné orientovať sa na políciu, ja by som určite v prípade, keď viem, že nie je dodržaný požiarny predpis, tak bolo treba sa obrátiť na niekoho, kto u vás vykonáva dohľad nad tým, či tieto požiarne predpisy sú vykonávané v jednotlivých bytových domoch. Oni sú povinní, či správcovia, alebo spoločenstva vlastníkov bytov, to im vyplýva priamo ako povinnosť. O túto požiarnú bezpečnosť sa v každom prípade musia postarať. V prípade, ak to neurobili, tak vystavili všetkých vlastníkov v bytovom dome istému riziku, ktoré sa môže vyskytnúť v prípade, keď budete chcieť niečo ozaj menšie zahásiť a nebudete mať čím. Je to mimoriadne trestuhodné, ale znovu poviem, ja by som to vo vašom prípade určite riešil tým, že by ste si zistili, kto vo vašom okolí vykonáva dohľad nad touto
Novozámocké bytovy, ako mne napadlo, že buď to budem riešiť cez súd, alebo cez požiarnickú stanicu okresnú, čo je tu v Nových Zámkoch, lebo viete, stalo sa aj také, že mali sme jedného suseda, ktorý zbieral odpad vo vlastnom byte na 7. posodí. Jednalo sa o alkoholika, bohužiaľ, ktorý mal privyrábal si na alkohol s tým, že zbieral smeti, zakladal celý svoj byt a ja ako domovník som mal veľa sťažností, ale už aj predchádzajúci domovníci a písali sme v minulosti aj viac petícií a bytové družstvo nekonal. No tak ja keď som bol zvolený ako domovník, tak som podal trestné oznámenie, nakoľko som preštudoval zákonník a našiel som taký zákon, že neoprávnenie zaobchádzanie odpadmi. Tak som podal na dotyčného suseda trestné oznámenie a tiež polícia ani v tomto prípade nevyšla von absolútne. Len poslal rozhodnutie, že není začiatok, vlastne není dôvod na začatie trestného stíhania a behom troch mesiacov sme tu mali požiar, to bolo aj v televízii, lebo ja iná som napísal aj do trestného oznámenia, že mám obavy, že v tom byte, čo mal on plno nahromažený odpad, že tam dojde raz k požiaru. A keby bol konala polícia, tak o tri mesiace by nemusel vlastne ten byt prehoreť, viete.
To zase súvisí s výkonom vlastníckých práv jednotlivých vlastníkov, čo rozhodne v popise, tak povediať, v popise práce, či už správcu alebo spoločenstva rozhodne je, pretože je neprípustné, aby sa akýmkoľvek spôsobom nedodržiavalo práve toto, práve táto záležitosť, že je niektorému z vlastníkov, prípadne skupine vlastníkov, upierané právo, na, pokiaľ ide o vlastnícke práva. A ja osobne som o tom presvedčený, ale určite sa pýtam, spýtame sa skôr pána doktora, či to on vidí rovnako, že tam to malo byť riešené už niekde v začiatkoch, kedy niekto začína hromadiť niečo vo svojom byte, čo začína zapáchať, pretože zápach ten je prvoradý, ten, ktorý je sledovateľný a zistiteľný, pokiaľ vy nemáte ako vedieť, čo má kto v byte, ale keď ste v jeho blízkosti, jeho sused, tak skôr či neskôr ho prezradí minimálne tento smrad. A to už si myslím, že zápach ako taký začína s obmedzovaním vlastníckych práv. Pýtame sa na to pána doktora, či to vidí rovnako.
Pokiaľ je to v podstate zápach, ktorý ide z bytu, tak samozrejme tam nejaká ochrana je, ale vy máte v podstate zákonné práva ako sused sa domáhať odstránenia rušivých vplyvov a to má v podstate každý spoluvlastník toho domu. Čiže nielen bezprostredne susedia, ale pokiaľ to obťažuje aj celú bytovku, to tak poviem, tak samozrejme majú sa právo domáhať, len to je na dlhé lakte, ako sa hovorí. Čiže tam toto je jedna z možností. Druhá z možností je potom, ako ste spomínali, pokiaľ ide o ten odpad a tie protipožiarne predpisy. Máme tu nejaký zákon o ochrane pred požiarmi, kde sú stanovené povinnosti pre správcu spoločenstva a tak ďalej. Čiže oni musia zabezpečovať plne povinnosti a predchádzať vzniku požiarom a v prípade, že by sa zistilo, to už ale konanie, teraz hovorím samostatne na tom správnom orgáne, ktorý má v kompetencii tieto otázky, to je priamo riešené v zákone, neviem teraz presne, ktorý orgán to je, ale na tento orgán vlastne môže ktokoľvek podať podnet. Samozrejme otázne je, či vo vašom prípade není vhodnejšie najprv dopytovať písomne družstvo, keď máte pochybnosti o tom, že sú tam nejaké nezrovnalosti, tak vlastne vyzvať najprv správcu alebo spoločenstvo, aby tieto nedostatky odstránilo, prípadne dať podnet, aby sa vám k tomu vyjadrili a následne, ak neuspiete, tak potom sa môžete prípadne obrátiť na ten kompetentný orgán, tak to by som asi to navrhoval riešiť a pokiaľ je to trestné konanie, tak naozaj policajti v tomto smere spravidla odkazujú na práve buď tieto konania správne alebo občianskoprávne. Pokiaľ tam samozrejme nie sú naozaj dôvody, ktoré sú také, že by išlo nejaké všeobecné ohrozenie. Nakladanie s odpady, alebo neoprávne nakladanie s odpadmi, áno, máte pravdu, je taká skutková podstata trestného činu, ale naozaj ťažko vyhodnotiť z toho, čo ste povedali, či v tomto prípade bol dôvod na začatie, alebo nebol, ale v každom prípade, keď vám to aj policajt odmietol začať, tak máte možnosť sa obrátiť na prokuratúru, ten je priamo nadriadený v podstate a so sťažnosťou okresná prokuratúra preskúma potom postup policajta. Čiže to sú tie bežné prostriedky nápravy.
Tak, dobre.
Ďakujem.
Áno, pekne.
Ďakujem pekne za
telefonát. Do počutia.
Do počutia.
Pán doktor, ja by som sa na vás obrátil ešte s jednou várkou problémov, ktoré súvisia s mandátnymi zmluvami, ktoré jednotlivé spoločenstva uzatvárajú so správcami. A z praxe vidíme, že tieto mandátne zmluvy prinášajú do bytových domov príliš mnoho chaosu, príliš mnoho jednostranne pochopených alebo pochopiteľných vecí. A nebudem tajiť, že my sme sa o tom, že sa práve tejto problematiky budeme dnes dotýkať, že sme sa o tom už bavili aj včera, že keď sme si definitívne utvrdili, že nás poctíte svojou návštevou. Čiže spýtam sa, mandátna zmluva, ktoré uzatvárajú spoločenstva so správcami, čo v každom prípade by v tejto mandátnej zmluve malo byť tak, aby to nevyvolalo Ten nežiaducí stav, ktorý nikto nechce, ale žiaľ Bohu sa veľakrát sa v praxi stáva, že niektoré spoločenstvo, ktoré zvolilo do svojho čela príliš neznalého alebo príliš lenivého predsedu, zoberie celú správu, pre ktoré spoločenstvo vzniklo a prakticky ho ako balík odovzdá niekomu, s kým uzavrie mandátnu zmluvu.
No, toto je veľmi častý problém v praxi. Keď som sa s tým párkrát stretol. Na začiatku treba povedať, že mandátna zmluva, ktorá sa často po porovnáva alebo sa aj často pletie so zmluvou o výkone správy, sa hovorí, že správca je mandatár, ale nie je to tak. Zmluva o výkone správy je samostatný zmluvným inštitútom preupravený v zákone o vlastníctve bytov. Je to jeden právny titul na výkon správy bytového domu, tým druhým je zmluva o spoločenstve, čiže to je zmluvný typ, ktorý je samostatne upravený v jednom predpise. Mandátna zmluva je typická zmluva, ktorá sa uzatvára medzi podnikateľskými subjektami z pravidla. A je to zmluva upravená v obchodnom zákonníku. Oni majú veľa podobných prvkov, a preto sa to aj často v praxi stotožňuje, ale z hľadiska jednak zaradenia v právnom poriadku aj z hľadiska určitých odlišností, ktoré sú determinované práve tým obchodným charakterom, tak musíme to proste odlišovať. Čiže keby som mal povedať podstatné náležitosti, ktoré sú pri vymedzení mandátnej zmluvy v obchodnom zákonníku, je to okrem vymedzenia zmluvných strán a špecifikácia obchodnej záležitosti, ktorá má byť pre mandanta v jeho mene uskutočená. Mandantom v tomto ponímaní rozumieme toho prijímateľa plnenia alebo toho obstarávateľa. Mandant je ten, v prospech koho sa tá činnosť obstaráva, či v tomto prípade spoločenstvo. A mandatár je ten, kto tú činnosť dohodnutú samozrejme vykonáva. Čiže v tomto prípade nejaká spoločnosť, ktorá väčšinou býva aj správcom, akurát to nerobí na základe zmluvy výkonnej správy, ale robí to na základe mandátnej zmluvy práve uzatvorené medzi spoločenstvom a vlastníkmi.
Nemusí to byť správca, to je...
Nemusí to byť správca,
áno. V každom prípade bavíme sa o... Malo by to byť praxi tak, že bavíme sa iba o niektorých činnostiach správy, tak. Nie o práve ako, o správe ako celku.
Presne tak, pretože zákon, z jedných základných princípov zákona vlastníctve bytov je, že správa bytového domu môže byť vykonávaná len jedným z dvoch zákonom stanovených foriem správy, a to je buď spoločenstvo alebo správca. A v prípade, ak je v dome zriadené spoločenstvo, to znamená, musí tam byť platná a účinná zmluva o spoločenstve, ktorá zaväzuje všetkých vlastníkov a teda jediným oprávneným správcovským subjektom voči vlastníkom je v tomto prípade spoločenstvo vlastníkov, ktoré má svojho predsedu a má svoju radu, prípadne iné orgány, ak sú zriadené.
To znamená... Môžem sa pýtať na jednu vec, prepáčte, súvisí s týmto. Stretávame sa často, že predseda odkazuje vlastníka bytu, aby si tú, ktorú vec súvisiacu do správu bytového domu zabezpečil u takéhoto mandatára priamo. Ja som si istý, že je to minimálne obchádzanie zákona zo strany takéhoto predsedu, pretože som si s tým určite istý, že nevznikol žiadny zmluvný vzťah medzi vlastníkom bytu a takýmto mandatárom. Čiže je správne, keď samotný predseda takýmto spôsobom vyzýva vlastníka, aby si niečo zariadil priamo u mandatára?
No, samozrejme ide o to, že čo si tam má zariadiť, hej? Lebo jedna vec je, že príde vlastník náhľadnúť do dokumentácie, ktorá predpokladá mala by byť u toho predsedu, ale predseda povie, že dokumentáciu nemá, nakoľko odozdal v súvislosti s výkonom tejto činnosti mandatárovi. Čiže voči tomu vlastníkovi samozrejme zodpovedá ten predseda, ktorý by mu to mal na požiadanie umožniť to nahľadnutie do dokumentácie. Na druhej strane nemožno obísť skutočnosť, že pokiaľ je tá mandátna zmluva medzi spoločenstvom a správcom, tým mandatárom platná účinná, tak nemožno len tak obísť. Je to zmluvný vzťah, ktorý zaväzuje spoločenstvo. A teraz, keď poviem v širšom kontexte, to zaväzuje aj toho vlastníka ako člena spoločenstva, aj keď formálne spoločenstvo je samostatnou právnickou osobou. Čiže vo vzťahu na ono k tretím osobám teda sa tá vôľa prejavuje cez toho predsedu. Takže viem si predstaviť aj argument tento, že teda on odkáže, momentálne nemám dokumenty k dispozícii, nájdete ho, ich tam a tam. Čiže viem si to predstaviť. Ale na druhej strane, keď ten vlastník sa dostaví, samozrejme, pokiaľ ten mandatár na druhom konci Slovenska, tak to už asi by som povedal, je to na hrane s tým bežným výkonom práva, pretože keď ja mám zmluvu a som členom spoločenstva, tak očakávam, že keď prídem za predsedom, ktorý mal by byť vlastníkom už teraz byto nebytového priestoru v dome a žiadam si doklady, ktoré sa týkajú môjho domu ako spoluvlastník, tak samozrejme, prečo by som mal cestovať na druhý koniec republiky. To znamená, tomto prípade je to potom už zodpovednosť toho, kto tú kompetenciu preniesol, aj keď sú prípady, hovorím, že z toho mandátnosť mu aj zhromaždenie vyjadri súhlas, čiže ako keby ľudia to potvrdia, že áno, súhlasia s takýmto spôsobom prenosu agendy, ale z hľadiska toho praktického výkonu to môže byť problematické. Druhá vec je napríklad, pokiaľ je o reklamácie z vyúčtovaní, čo je častý prípad, riešte si to cez mandatára.
Presne tak.
No, z toho čisto formálno právneho pohľadu, keď sa na to pozrieme, tak mandátnosť zmluva v podstate vykonáva mandatár činnosť v mene mandanta. To znamená, aj keď to budem riešiť s tým mandatárom, tak on voči mne ako vlastníkovi by mal vždy vystupovať v zastúpení toho spoločenstva.
Áno.
Čiže to ako keby predložená ruka...
Zastupuje predsedu. Áno, každým svojím krokom zastupuje predsedu.
Je to predložená ruka toho predsedu, alebo on v podstate zveril za spoločenstvo činnosť. To
čiže,
znamená...
Prepáčte, v tom prípade dohovorte.
No, to je, iba jednu vetu dopoviem, že to, čo robí vlastne v mene spoločenstva z titulu uzavretej mandátnej zmluvy, ten mandatár, tak v podstate ako keby to robilo voči tomu vlastníkovi to spoločenstvo.
Tak, jasné. Máme tu jedného vlastníka, ktorý napríklad dostal od takéhoto mandatára odpoveď, súviselo to s osobomesiacmi, že im je povinný dokázať a priniesť to a to a tak a tak a proste. Čiže inak to poviem, mandatár priamo písomne odpovedal na požiadavku vlastníka o to, aby mu boli istým spôsobom zmenené osobomesiace. Mandatár odpovedal priamo, vyjadril sa spôsobom my a tým myslel seba ako mandatára a nemyslel tým vôbec spoločenstvo. Čiže z tej komunikácie medzi týmto mandatárom to, že existuje spoločenstvo a nejaký predseda, absolútne vypadlo. Do akej miery je toto pre toho vlastníka relevantné?
No v takom prípade, pokiaľ naozaj vystupuje vo vlastnom mene a v podstate z toho, z tej komunikácie nevyplýva, že by to vykonával naozaj v rámci mandátu pre spoločenstvo, tak takéto pokyny v podstate ten vlastník by nemusel brať do úvahy, pretože on môže kľudne prísť s tým za predsedom a povedať proste toto mi odpísali. On ani nemusí kúpať, veľakrát vlastne tí vlastníci aj nevidia do obsahu tej zmluvy, čo je ďalší problém, že vlastne oni nevidia ani ten rozsah tých úkonov, čiže ten vlastník môže byť aj zavádzaný v tomto smere, že tá agenda bola prenesená, hoci nemuselo tomu tak byť, čiže to zase je tá otázka, treba ísť náhľadom do toho dokumentu, dať si urobiť fotokópiu, aby som aj vlastne videl, čo to spoločenstvo prenieslo takto na tretí subjekt a poverilo akými činnosťami toho mandatára a potom si už viem si myslím objektívne vyhodnotiť, či to, čo odo mňa požaduje, aj keby to robil v mene spoločenstva, či má opodstatnenie a oporu v zmluve, ktoré je spoločenstvo viazané, alebo nie.
No, teraz ste zasiahli ďalší pomerne veľký kopec problémov, ktorý súvisí s tým, že v bytovom dome si niečo dohodli, vlastníci majú to ukotvené spoločenské, teda zmluve o spoločenstve, príde tam mandatár, ktorý tú zmluvu o spoločenstve buď nikdy nevidel, alebo nikdy sa nezmieril s tým, že by ju mal akceptovať. Čiže máte tu v dome jednak zriadené spoločenstvo, prišiel tam správca, ktorý takýmto spôsobom vystupuje s vlastníkmi a toto, čo teraz som povedal, to sa nedieje v prípadoch ojedinelých. To sa deje po celom Slovensku. A ja som si tým istý, to je 10 tisíc takýchto prípadov. Tých je veľmi veľa, naozaj veľmi veľa. Ja sa nečudujem, že spoločenstva sa obracajú na správcov, pretože je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, najmä pri väčšom bytovom dome, že by ten bytový dom mohol celej šírke správy, tak povediac, obhospodariť jedna osoba, či jeden predseda, ktorý by mal byť aj vynikajúci ekonom, aj vynikajúci právnik, aj vynikajúci technik a všetko v jednej osobe a navyše ešte bude to robiť samozrejme ako svoje hlavné zamestnanie. Čiže toto očakávať, že sa v bytových domoch bude vo veľkej väčšine diať, je mimoriadne naivné, až na Slovensku o to viac. Čiže my sme spustili na Slovensku čosi, čo vyplýva priamo zo zákona, kde sme očakávali, podľa môjho názoru absolútne nešťastne, že vo veľkom vzniknú spoločenstva, ktoré sa budú samé staré o seba. Takto tie spoločenstva sú aj zakladané. Takto sú vlastníci ubezpečovaní v prípade, keď hlasujú o vzniku spoločenstiev. A už o chvíľku na to sa stane, a to prakticky takmer všade, že tieto spoločenstva túto funkciu nevedia zvládnuť v plnej šírke. Pokiaľ odovzdajú nejakému mandatárovi, a dokonca tých mandatárov môže byť viac, to si málo kto uvedomuje, že ja môžem mať jedného správcu, ktorého poverím napríklad iba vedením účtovníctva, keď som spoločenstvo, úplne iný správca im bude viesť inú agendu a teraz aj tretí správca bude pre mňa vykonávať ďalšiu činnosť. S týmto vôbec sa ani neuvažuje, ale naozaj to je možné. Hej. Pretože stále budem hovoriť, mandatár, a to má opravte, keď sa bude mýliť, mandatár je pre vlastníka bytu na tej istej zmluvnej úrovni ako upratovačka, na tej istej zmluvnej úrovni ako niekto, kto sa stará o odvoz smeti. Je to taký istý dodávateľ služieb a tovaru pre bytový dom ako akýkoľvek iný. Mýlim sa?
S tým môžem súhlasiť.
Čiže to, čo sme si prečítali nebudem tu menovať tú inštitúciu, ktorá vo veľkom informovala vlastníkov v spoločenstvách, že rozviazať mandátnu zmluvu s terajším mandatárom, čiže úvodzovkách terajším správcom, môžu iba za odsúhlasenie nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov, je vysokou pravdepodobnosťou aj z toho, čo ste povedali teraz, asi dosť veľký nezmysel.
No neviem, z čoho vychádzajú, lebo v podstate hlasovanie o takejto zmluve zákon o vlastníctve vôbec neupravuje pri tých kvalifikovaných kvórach. Aj keď treba povedať, že počítal zákondárca s takouto formou preneseného výkonu správy, to vyplýva z dôvodovej správy jednej z nového zákona, ktorý bol v roku 2007, kde sa v podstate mal umožniť to, aby spoločenstvo vlastníkov uzavralo so správcom mandátnu zmluvu na výkon činnosti spojených s údržbou domu. Toto je v dôvodovej správy. Samozrejme, to nemusí byť iba údržba. Môže to byť aj akokoľvek iná činnosť súvisiaca so správou, čiže prevádzka a oprava, ale, a teraz by som nadviazal na ten najväčší problém asi, alebo načrtol, že nemalo by sa takýmto spôsobom prenášať celý výkon správy. Mal som naozaj v dispozícii zmluvy, kde to bolo priamo konštatované v tej mandátnej zmluve, že spoločenstvo uzatvára túto zmluvu za účelom výkonu správy bytového domu s mandatárom a tam už ja som to, myslím, aj v komentári spomínal našom, že tam už je to naozaj na hrane so zákonom, lebo to není postup, ktorý bol priamo v rozpore so zákonom. Zákon, ako som povedal, s tým počítal. Ale ak sa týmto má obchádzať ten kogentný príkaz, to znamená ten striktný príkaz zákondárcu, že máte iba dve formy, ktorými môžete vykonávať, tak potom sa dostávame k ďalšiemu právnemu pojmu, ktorý v podstate je vyjadrený obchádzanie zákona, sa to hovorí, pretože podľa občianskeho zákonníka je neplatný právny úkon, ktorý buď odporuje zákonu, alebo svojim výslovným obsahom, alebo svojim charakterom a dôsledkami obchádza tento zákon, alebo je v rozpore s dobrým rámom. Čiže tým máme tri zákonné skutkové podstaty neplatnosti právneho úkonu. Rozpor so zákonom priamy teda, obchádzanie zákona a rozpor s dobrým rámom, to je takéto generálne pravidlo. Čiže v tomto prípade je to na zváženie vždy v každom prípade individuálne. Samozrejme, treba posúdiť okolnosti, treba posúdiť, lebo niekedy naozaj to, čo je v tom texte, môže byť rozpre s tým skutočným úmyslom, čiže môže to byť iba nejaká formálna chyba, že proste pri kopírovaní zmluvy sa urobila nedôslednosť, hoci reálna činnosť naozaj smerovala k tomu, aby vykonávali nie celú správu, ale možno dve, tri činnosti. Ale pokiaľ je to naozaj formulované v zmluve ako výkon celej správy, sa takýmto spôsobom prenesť, tak potom už v rámci toho súdneho konania bude dosť ťažké preukazovať, že ten skutočný úmysel bol iný, lebo ten rozpor a úmysel sa posudzuje ku dňu, keď sa ten úkon uskutočnil. Nie, potom už následne s nejakým oneskorením, ak sa hovorí časovým, čiže dôležité sú skutkové okolnosti a úmysel tých zmluvných strán, keď do toho zmluvného stavu vstupovali. Hej. Samozrejme, to, ako sa potom správali počas toho, to je jedno z výkladových pravidel, ale tie okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre neplatnosť právneho úkonu, tak tie sa vždy posudzujú podľa judikatúry ku dňu, keď sa ten právny úkon uzatvoril. Čiže to je ten kľúčový moment. A pokiaľ napríklad by sa preukazovala vôľa v rámci výsluchu mandatára, mandanta, príde tam predseda spoločenstva, ktorý tú zmluvu zatváral za spoločenstvo ako za mandanta, príde tam štatutárny orgán toho mandatára a by naozaj potvrdili v rámci výsluchu, že áno, vzhľadom na profesionalitu našej spoločnosti sme naozaj mali pokryť celý výkon správy, tak myslím si, že je tam predpoklad na to, aby súd vyslovil za takých konkrétnych okolností, aké som načrtol, samozrejme to závisí od dokazovania, toto som povedal naozaj tak veľmi, veľmi polopatisticky a stručne, že by sa teda mohlo toto kvalifikovať ako neplatná zmluva a samozrejme s tým sa spojené ďalšie právne následky, čo ste ako neplatnou zmluvou, kde sa plnilo niekoľko rokov a tak ďalej, ale samozrejme. To už bolo na dlhšiu debatu.
Čiže v zásade, keď teda, a som rád, že ste to takto povedali, pretože to je niečo, s čím sa skutočne stretávame vo veľkom. Keď sa objaví mandátna zmluva, kde bude v predmete zmluvy jednoznačne definované, že ide o výkon časti správy, tak to bude v tom aj predmete zmluvy a potom tá činnosť, činnosť mandatára bude špecifikovaná a vy vlastne tým prvým pohľadom na všetky tie činnosti zistíte, že tu nejde o časť správy, ale ide o správu ako celok, ktorá sa iba rozdielila do jednotlivých bodov, tak táto zmluva podľa vášho názoru obchádza či neobchádza zákon?
No to závisí od toho dokazovania, hovorím to. Podľa samotného obsahu zmluvy ešte nemôžno jednoznačne vyvodiť ten záver. Tam sa musí potom skúmať vôľa tých zmluvných strán, a v rámci výkladových pravidiel aj tá reálna činnosť je nezanedbateľným prostriedkom dôkazným, čiže by sa preukazovalo, čo sa v skutočnosti plnilo, či sa naozaj vykonávalo iba to, čo bolo na papieri, alebo sa robilo naozaj všetko a keď sa preukáže v súdnom konaní, že ten správca, teda pardon, spoločenstvo vlastne nerobilo z tej činnosti nič reálne, tak potom viem si predstaviť, že aj napriek tomu, že to znenie bude hovoriť o časti, ale v skutočnosti bol zámer tých, ktorí uzatvárali tú zmluvu iný, to znamená, išlo o nejaký iný úkon, teda, alebo teda iný rozsah plnenia bol zamýšľaný a aj skutočne realizovaný ako to, čo je na papieri, tak samozrejme aj v takom prípade by to mohlo. Len bohužiaľ, zatiaľ nebolo veľa rozhodnutí súdov, ktoré by priamo k tejto otázke zaujali nejaký relevantný právny názor, nejaké čiastkové náznaky sa v judikatúre objavili, ale nemožno povedať, že by to bolo nejakým spôsobom vyriešené v rámci súdneho výkladu, lebo naozaj to je otázka, ktorú môžu iba súdy vyriešiť, ale zasa iba individuálne v konkrétnom prípade. Čiže keď raz súd vysloví v nejakom prípade zadaných skutkových okolností, že tuto je zmluva neplatná pre obchádzanie, tak neznamená to automaticky, že taká istá zmluva pri iných subjektoch bude rovnako posúdená. Lebo to je takéto aj právny názor súdu samozrejme a tie dôkazné prostriedky sú iné, ale v rámci nejakej argumentácie sa dá použiť samozrejme takýto prípadný judikát.
Čiže keď to počúvam pozorne, ide vlastne hlavne o to, čo ten ktorý mandatár alebo teda správca v skutočnosti pre to spoločenstvo naozaj robí, alebo respektíve inak povedané, čo to spoločenstvo z tej celej správy vykonáva samo. No. A keď sa v praxi síce potvrdí, že na papieri je dané, že nebude robiť takýto mandatár celú prácu, ale zistíme napríklad na mimoriadne nízkej inteligenčnej úrovni samotného predsedu, že tento predseda sa s ťažkosťami bude čo len podpisovať, tak budeme asi hovoriť o spoločenstve, ktoré veselo ten zákon obchádza.
Tak, hovorím, ja rád by som bol sudca, ale môže to dospieť aj k takémuto záveru.
Fajn, dobre. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú účasť v relácii, ktorá dúfam bola podnetná pre našich poslucháčov, ktorí si mohli opäť z tejto relácie zobrať niečo, čo budú vedieť použiť pri riešení problémov vo svojich bytových domoch. Ja dúfam, že to nebolo poslednýkrát, čo sme sa takto pri mikrofóne s pánom doktorom stretli.
Ďakujem pekne za pozvanie, samozrejme, ak mi to časové možnosti umožňujú, tak rád prídem znovu.
Ďakujeme pekne. Ja by som na záver chcel samozrejme poďakovať vám, poslucháčom, za pozornosť, ako aj za vaše časté dotazy, ktoré nám adresujete a teším sa na ďalšie vysielanie presne o týždeň. Ďakujem aj pánovi Martinovi Bavolárovi a prajem vám príjemný deň.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.